Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Ordu bat aterdiak erlojuan Euskal Herri Irratian txanda hartzeko tenorea, eguerdion guztioi, albiste kontakizunari eginen diogu tartea datozen minutuetan, Iruñerrian gaur gertatutakoa lerroburuen bidez saiatuko gara errepasatzen. Etxe bizitza eskubide izan dadin baliabideak jarriko dituztela esan du Begoña Alfaro etxe bizitza gazteri eta migrazio politiketako lehendakari ordeak. Beharrezkoa da egiturazko aldaketa bat etxe bizitzari dagokiona, jabetzatik alokairua sustatzera, gazteriari dagokionez ere, etorkizuneko herritarrak izatetik egungo herritar izatera pasa eta behar dituzten baliabideak orain ematera jo behar dela nabarmendu du. Bide horretan, gazteriaren foru legea osatuko dutela iragarri du. Migrazio politikei dagokienez, onartu eta aintzat hartu, jatorria beste herrialdean duten eta gurean bizi direnak ezinbestekoak direla gizarte anitz bat osatu alizateko. Iruñarriko mankomunitatea alderdi sozialistakar zezakeen eta trukean udal eta kontzejuen federazioa EH Bilduk. Proposamen hori egin zion PSNek alderdia abertzaleari, baina zuzendaritzez aratago doazen erakundetako proiektuak adostu behar direla lehenengo uste du EH Bilduk eta hartara ez zuen alakorik onartu. Lau indar aurrerakoien akordioarekin EH Bildu geroa bai kontigo zurekin eta independenteekin erdietsi zuten. Urriaren bostean izanen da udal eta kontzejuen federazioko presidentea aukeratzeko bost. Eskubide sozialen karta kantolatuta topaketa bat eginen dute, su txikien itsasoa izenarekin. Euskal Herriko hainbat kolektibo, eragile sozial eta taldeek hartuko dute parte, irtenbide ekosozialak planteatzeko asmoarekin. Pobreziari aurre egiteko ekimena izanen da, irtenbide baten bila abiatuko dira. Bada pobreziari eta bereziki etxegabei erantzuna eman nahian, babes eta harrera egin nahian, lan egiten du voluntarioen bidez Laguntza Elkarri izeneko elkarteak hemen Iruñean. Azken egunotan zenbaitetan hitz egin dugu, gero eta gehiago direla kalean eguna eta gaua pasatzen dutenak, eta eurek dituzten beharrak asko eta askotarikoak direla. Miren Urteaga da Elkarri Laguntzako kidea.
Dute momentu honetan ondutxatu, non jan, zer jan, eta, bueno, posalde batetik, kale gorritan bizizatea gutxatzen zaie, eta era berean, ez aie perkan biziten uste. Eta momentu honetan, bueno, euritia direla eta egoera kaskarra.
Eguri aldiari ere begira bagaude, eman du euri gehien gaur botako duela, ematen du eta asteburuan zerua estalia izanen da, baina ez du etengabeko euririk espero, ez dugu espero. Zaparradak hori bai, non nahi izanen dira. Aurreikuspena AMDko arduradun Peio Horiak egin digu.
Temperatura atseginak asteburuan hegoaizea eta zeruak nahiko deitsuak, gaur ostiralean abisu meteorologikoak emanda daude ekaitza botatzeko aukeragatik eta euri zaparradak probableak dira, naiz eta duela bi asteko gertaera ez izan. Larun bat eta igandeari begira giroa lasaituko da, naiz eta euriak probableak egon.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Iruñerriko AEKan euskera hurbil zu urrun heltzeko. Ega, ze bat eta ze bi azterketak prestatzeko ikastaroak, baita gainerako euskalduntze mailak ere. Informazioa AEKaren edozein euskaltegitan, 9-2-1-0-4-3-3 telefonoan, edota irunezar@aeka.eus emailean. AEKa, zu urrun heltzeko.
Badakizu, 13 urtetik beherako 5 aurretatik batek jasanen ditu sexu abusuak.
Datu ikaragarria da. Horregatik, beharrezkoa da gaia plazaratu eta formazio espezifikoa ematea.
Hori dela eta urriaren 7an Iruñean aurre eta gazteen kontrako sexu abusuak lansareak ehuntzen izeneko jardunaldia antolatu dute UEUk eta gure sare elkarteak Nafarroko gobernuarekin elkarlanean.
Gai honetan aditu eta arituak diren pertsonak bilduko dituzte.
Dagoeneko izena eman dezakezu UEU.eus webgunean.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Etxe bizitza, gazteria eta migrazio politiken kontseilaritza hartu du bere gain Begoña Alfaro lehendakari orde ere badenak. Nafarroko parlamentuan azaldu du zein lanildo izanen dituen bere departamentuak. Etxe bizitzatik hasita, erronka ez da makala izanen Alfaroren esanetan. Etxe bizitza eskubide bilakatu behar da, berandu baino lehen, eta arlo horretan dauden desberdintasunekin amaitu behar da.
Cambiar profundamente un modelo de vivienda tan arraigado, económica, política y culturalmente, requiere también de un cambio estructural en las políticas.
Etxe bizitza politika errotik aldatu behar da eskubide izatera pasa nahi bada, horregatik etxe bizitza publikoa propietatetik izatetik alokairura pasa behar da, hortik abia puntua, eta hori abia puntutzat hartuta, aliantza eta kontsentsu erabatekoak beharko dira enfoke berria eman eta herritarren arazoei irtenbide egokiak emateko. Etxe bizitza duin batez gozatu alizateko, 5 lanildo nagusi aplikatuko dituztela jakinarazi du, promozioa, babesa, prebentzioa, parte hartzea eta eztabaida sozial eta mantenua. Gazteriari dagokionez, eta gazteria ulertuta ez etorkizuna bezala baizik gaurkotasun bezala.
Los jóvenes, las jóvenes no quieren una vivienda asequible o un empleo estable y de calidad en el futuro. Lo quieren ahora y están en su derecho de exigirlo.
Euren arazoei orain eman behar zaie erantzuna, planifikazioa eta plan estrategikoa ezinbesteko tresnak izanen dira horretarako, parte hartze prozesua ere abian jarriko dute gazteriaren foru legea osatzeko, orain abian dagoena zaharkitua geratu da eta egungo gaztei eragiten dieten gaiak uztartzea litzateke helburua. Besteak beste, teknologia berrien erabilera, sare sozialak, berdintasuna, krisi klimatikoa, osasun mentala, lege paternalista batetik aukerak eta ardurak emanen dizkien batera pasatzea da xedea. Migrazio politiketan, aireratzen diren mezu arrazista eta xenofoben aurrean, beste lurraldetatik datozen herritarrei integratzeko aukera eskaini behar zaiela uste du Alfarok.
Su aportación social, la aportación cultural y la aportación también en el ámbito laboral y económico son incuestionables.
Ez litzateke ulertuko ezen lurralde etorkinik gabe, gizarte anitza osatu behar da, guztiok sartzen garen gizartea, horretarako hiru ardatz nagusi aipatu ditu, harrera eta esegizioa egitea, kulturarteko elkarbizitzan lanketa egitea eta arrazakeriari eta xenofobiari aurre egiteko legearen aplikazioa ere bai. Etxe bizitza, gazteria eta migrazio politiken arduradun diogunez, Begoña Alfaro gaur goizean izan da Nafarroko parlamentuan beraien lanildoak zeintzuk izanen diren zehazten. Iruñerriko mankomunitateak badu presidentea, egunotan kontatu dizuegu, lau taldeen artean adostuta eta programa akordio baten bidez, David Campionek errepikatuko duela kargua beste lau urtetarako. EH Bildu geroa bai kontigo zurekinak eta independenteek bat egin eta akordio horiek erdietsi zituzten. Zein izanen duen proiektu Iruñerriko mankomunitateak eta zein izanen duen gidari. Negoziazio horietatik, edo hobeki esanda, bat egite horretatik kanpo geratu zen Alderdi Sozialista. Izan ere PSNek beste modu batean jokatu nahi izan zuen, eta jokaldi horretan alderdiko kide bat nahi zuen Iruñerriko mankomunitateko presidentetzarako. Trukean, EH Bilduri, udal eta kontzejuen federazioko buruzagitza ziurtatuko liokela. Baina, truke horretan ez zuen parte hartu nahi izan EH Bilduk. Adolfo Araizen ustez, erakundetako buru nor izanen den negoziatzea baino harago doan kontua da.
Lentasuna eman genion akordio horren edukinari, eta bueno, ikusten genuen, lehendakaritza bigarren plano txibartzela, eta bueno, txampon truke gisa planteatzen zuen proposamena PSNek, eta guk lehentasuna eman genion akordio horri eta akordio horretan dauden edukin guztiei. PSNek nolabait bere burua kanpoan utzi zuela, auto-esklusia izan zen.
programaren gainean hitz egin behar da lehenbizi eta gero ikusi nor kar dezakeen erakunde bateko zeinbesteko presidentetza araizen ustez. Orain udal eta kontzejuen federaziorako lanketa egiten ari dira, Alderdi Sozialistak esana dio EH Bilduri Iruñerriko mankomunitateko presidentetza lortu gabe ez diola utziko federaziokoa. Araizek hitz egiteko prestutasuna adierazi du eta mankomunitatearekin gertatu zen bezala bere burua Alderdi Sozialistak ez baztertzea espero du.
Guk federazioko planteamendu berbera ingo diegu alderdi eta indar progresista guztiei, eta kasu honetan PSN-eri ere, ba, luzatuko diogu eskua, bai, eztabaidatzeko, ikusteko zer egin genezaken instituzio honetan, eta batez ere PSN konturatu beharko da, ba, bueno, obedela eta gobernuari askoz gehiago interesatzen zaiola, ba, lehendakaritza aurrerakoi bat izatea, UPN-era baino.
Batez ere espero duena da UPN-ari ez ematea udal eta kontzejuen federazioko buru izateko giltza. Datozen astetan eman beharko diote bide horri eta ikusiko dugu Iruñerriko mankomunitatean gertatu bezala lauen aldeko jarrerarekin osatzen ote dituzten bai federazioko proiektua datozen lau urteotarako zein buruzagia nor izanen den ere. Urriaren 5ean ezarria dute botazio data ikusiko dugu hor ere zer nolako jokaerak dauden batzuen eta besteen artean. Bestelakoetan, eskubide sozialen kartak antolatuta topaketa bat eginen dute Zu txikien itsasoa izenarekin. Euskal Herriko hainbat kolektibo eragile sozial eta talde kartuko dute parte, irtenbide ekosozialak planteatzeko asmoarekin. Pobreziari aurre egiteko ekimena izanen da, irtenbide baten bila abiatuko dira Bidane Beroki.
Euskal Herriko hainbat eragile sozial, sindikal eta herri mugimendu, irailaren 30ean Ozaetan elkarretaratzea dei egin dute. Eskubide sozialen kartaren ibilbidean sortutako kongruentzia espazioaren ildo beretik eraldaketa bateratu baten alde eta bizi dugun krisi anizkoitzaren aurrean egin daitekeenaz eta egingo denaz hausnartuko dute. Topaketaren asmoa ekiten hasteko bidea zabaltzea izango da. Iratxe Delgado Arribas antolatzaileetako bat da.
Ikusten zutela zu txiki asko edo borroka asko zeudela Euskal Herrian, elkar parte hartzen genuela kolektibo ezberdinok borroka ezberdinetan, baina ez genukala espaziorik pues batera jotzeko eta itsaso bat bihurtzeko pues eraldaketa soziala eta sustatzen zuena.
Bizitzak erdigunera ekartzeko eta guztiontzat planeta bizigarria egiteko egun osoko egitaragua antolatu dute. Goizeko 10etan hasita trantsizio ekosozialerako edukiez eta aliantzen beharraz asnartzeko eta eztabaidatzeko tartea izanen da. Arratsaldean berriz elkarrekin egin nahi dena zaritzeko eta askotariko borroken berri izateko tailerrak antolatu dituzte.
Mai gainean jarri eta esan, bueno, honetan nola elkarri interpelatzen gara eta aparte ze ekimen bateratu berri behar ditugu edo ez ditugu behar edo bueno, ba lehenengo toma de kontakto bat ja terminoietan elkarren artean hitz egiteko. Eta gero pues horrek ematen duenaren arabera ikusiko dugu ba ze bide dagoen egiteko.
Eta arratsaldean berriz ariketa nagusia zer egin nahi dugu elkarrekin galderari erantzuna bilatzea izango da. Elkarlana eta beharrezkoak diren aliantzak identifikatu eta lanean hasteko abiapuntutzat hartuko dute zu txikien itsasoa. Irailaren 30ean Araban Ozaetako garai onsorgingunean elkarretaratzera egingo dute. Eskubide sozialen kartako sare sozialetan izena emateko, bazkarirako eta garraio kolektiboan izena emateko linka zabaldu dute.
Bada pobreziari eta bereziki etxegabei erantzuna eman nahian, babes eta harrera egin nahian lan egiten du voluntarioen bidez, elkarri laguntza izeneko elkarteak hemen Iruñean. Azken egunotan zenbaitetan hitz egin dugu, gero eta gehiago direla kalean eguna zein gaua pasatzen dutenak, eta eurek dituzten beharrak asko eta askotarikoak direla. Elkarri laguntzaren bidez, zertxobait xamurtu egiten zaizki egunak, baina ez da nahikoa. Erakundeek hartu beharko lukete, herritar horiei eskaini behar zaizkien oinarrizko baliabiden ardura hartzea. Elkarri laguntza taldeeko kide da Miren Urteaga, voluntarioa da bera, eguerdion Miren.
Eguerdion bai.
Kalean bizi direnei laguntza eskaintzen diezue, zein dira dituzten beharrak, zein da Iruñeko egoera?
Une honetan larria. Batetik euriagatik argi baiaren inguruan bizi dira gehienak, negutegietan edo txaboletan eta gainera bueno, babesarretan bizi zirena, ba ospagin behar dute, egin behar izan dute, ba bota duelako, adifeko txabola edo aterpea udala eta Agustinasko Arantzadiko Agustinasetik ere desalojatu egin dute behin eta berriz egiten zutena. Eta bueno, pues horrekin batera, pues zubi azpian zibirenak eta guzti hori oso egoera txarretan, baditza txarretan, osasun gaitzak dira lehu jeizkin keriz eta ratu jeizu eta daude. Eta askotan sarna eta zaleko gaizotasunak izaten dute. Ez dute, momentu honetan ondutxatu, non jan, zer jan, eta bueno, pues alde batetik, kale gorritan bizizatea gutxatzen zaie eta era berean ezaie bertan bizitzen uste. Eta momentu honetan bueno, pues euripia direla eta uste, pues, egoera kaskarra.
Elkarri laguntza taldetik zer eskaintzen diezue?
Ba, beida, normalean, astelenero, gozari beroa eta janari poltsa banatzen diegu. Eta baita ere, pues, jantziak, mantak edo oinetakoak. Bueno, eskatzen digutena, alba da bintzat. Eta gero beste aldetik, pues, izaten da, harrera goizta. Beraien eskakizunak, beharrak, esak, minak entzuten dizkiegu. Eta aldein neurria guzti hori bideratzen saiatzen gara. Gizate zerbitzutara, edo orain alfabetizazio klasetara, edo zignan apuntatzera, ba, osasun arazoa badira, edo larri aldeetara laguntzen. Eta horrez gain, oinarrizko lanbide ziketan, dena emateko tramite guztiak ere egiten dizkiegu. Eta gero jaztean zer, botzen baitetan, beraien duten itzorduetara, alduguna bentsat, eta aldena egiten dugu bas, laguntzen, ez da? Bereiek juten eta horrela de gizarte langileak edo elektriztara edo...
Erakundeek, zer eskaini beharko liekete?
Beharrezkoan, nik uste beharru dutena dena. Alde batetik lehen esaten nuena, ez da, non lo egin, non eta zertan, non garbitu, eta gero informazioa jaso inklusio bide on bat egiteko. Hori da, hortik hasiera. Gero, legalki edo administrazio aldetik, pues, gutxienezko gauzak, eskaini behar zaie, ez da, alde batetik, errolda bidea bermatzea gaur egun zaitasun handia dituzte, ez da. Eta erroldatzea egotea, oinarrizko zerbitzuak edo laguntzak jasotzeko bide bakarra da. Edo gutxienez, larri galderako laguntzak, posgana erosteko edo nobela bat alokatzeko. Eta gizarte datzeko errolda ziera eta gero errentare bai garrantzitsua izango ditzak. Eta horren bidez, pues, alokatzeko etxe bizitza edo nobela egoki bat. Eta gero formakuntzarako ere barazo pila izaten dituzte. Eta gero egia da, pues, bideira, badia batzuk ere, naiz eta zalean egon, ba, ikasten ari dira lanbideziketan, eta behar dute, bueno, bus mugitzeko eta eskolara joateko.
Iruñeko udalean izan zineten, neurriak har ditzatela eskatu diezue?
Bai, gutxienez eskatzen diogu alde batetik oinarrizko harrera bat egitea, eta gutxienezko beharrak, eta gainera aukera badira alde batetik, bueno, pues egin daiteke refugio edo asilo bat bateko gauza bat proposatu genien, eta gero beste aldetik ere, pues hor dago seminarioa ere COVID-en irekite zuten, hori izango litzak ere leku egoki bat, hau da, harrera egiteko, eta gero ez hitzaile batzu, ba, pixka bat behar duten ere da informazioa, inklusio bidea nola egin, ez da, alfabetizazioa edo formakuntza, ez da, bitartekoak badira, ma, borondate politikoa behar da eta goitik lan koordinatu bat eta zeharkakoa egitea, ez da, guzti hori eskaintzeko.
Egun hauetan, zein izaten ari da zuen lana?
Orain, lehentasuna du alfabetizazio klaseak edo hizkuntza klasea jasotzeko eta gero oinarrizko lanbidezik izan, ba, papera betetzen ere laguntzen diogu. Haiek ez dira gai, hori da lehentasuna batetik. Eta pues egiten dugu kanpainak ere jantziak eta oinetako betaren maintak eta guzti hori eskatzen eta eskaintzeko. Eta momentu honetan zuei atenditzea nahiko lana da. Gu Bolondres persona batzu gara eta medioei horren beste eskaintzea.
Ba, guk ere asko eskertzen dizuegu esfortzua Miren, gure uinetatik alakoen berri ematea ere beharrezkoa delako, eskerrik asko.
Bale, esker, zuei ere.
Zeruari begira jarriko gara, udak utzi duena aztertu eta udazkenak dakarrena ezagutzeko, Nafarroko Meteorologia Agentzia gaur balantzea egin du, uda beroa izan dugu eta ezea euritei dagokienez, ba azken egunetan sufritu duguna, ez dira erregularrak izan eta egun bakanetan euri kantitate handiak bota ditu. Peio horia da Nafarroko Meteorologia Agentziako arduraduna.
Datuak ditugunetik, uda hirugarren beroena izan da Nafarroa mailan, bereziki ekainean eta abuztuan. Azken hilabete honetan bero olatu bortitza sufritu genuen eta hain zuzen ere abuztuaren 23an eta 24an azken hamarkadetako egun berotsuenetako izan ditugu. Gaua beroena ere izan da erregistroak hartzen hasi zirenetik eta datu pare bat emateko goizuetako estazioaren kasuan gau hartako temperatura minimoa 29 gradutakoa zen.
Ezea dator baita udazkena ere, baina orain arte bezala ez da euri erregularrik espero gehiago izanen dira, egun soltetan euri zaparra da mardulak.
Udazkenean gauzak ildo berean jarraituko dute, temperatura balio normalak baino altuagoetan kokatuko dira, eta eurien inguruan udari dagokionez irregulartasuna gakoa da. Uoldezko euriak ekainean eman ziren, irailaren hasieran ere bai, eta bueno, orotara eta berriroren Nafarroa mailan hiru hilabete ezea geratu zaigu. Udazkenean aukera gehiago daude joera hau mantentzeko, beraz, eta bueno, seguraskian abenduan hiru hilabete ezeaz hitz eginen dugu.
Bada ohar bat ere bai, gaur duela 20 urte hasi zen Artozki herriaren defentsa Itoizko urtegiaren aurkako azken bataia. Itoizko urtegiaren eraikuntzaren azken txanpan, Itoiz, Artozki eta Artzibarko beste herri batzuk hondatu eta urpean utzi zituzten Nafarroko gobernuak bidalitako poliziek eta makinek. Artozki herriaren defentsa 2003ko irailaren 15ean hasi zen eta bi astez iraun zuen foruzaingoa indarrez sartu eta herria suntzitu zuen arte. Operazio honen kontrako erantzun herritarra oso garrantzitsua izan zen. Egun, Nafarroko urtegirik handiena da Itoizkoa, Artze eta Longida ibarretan dagoena, eta Irati ibaiaren gainean du presa nagusia. Informazioari ez ezik agenda ere zabalduko dugu berehala, eta bestelako jaialdien berri ere emanen dizuegu, minutu batzuen bueltan izanen da hori, lehenbizi iragarkia itartea.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanez ekin nahi diozu, euskaran murgilduta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu. Zatoz Maizpide Euskaltegi Barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizpiden euskara bizi, 35 urte euskaraz bizitzen, 35 urte euskara bizitzen.
Etxean beroa hundiegia daukagu, izerdi patxetan pasatzen dugu da.
Guk arazo bera genuen, baina Aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat!
Bai, hori da Aislanat, paretetako kamara zelulosarekin betetzen dute Iruñan bertan sortutako material birziklatua. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa. Aislanat!
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6-12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Arratsaldean omenaldia eginen diete fusilatutako eta errepresaliatutako pertsonei. Agoitzen izanen da eta udalarekin batera Ana Oio Memoria eta Bizikidetzako kontseilaria izanen daan. Ekitali xumea prestatu dute. Ana Kosin da Agoizko zinegotzia.
Gaur Agoizko udaletxeak arratsaldeko 8:00etan Agoizko fusilatutakoak eta errepresaliatutakoak oroitzeko ekitaldia ospatuko du. Bere ospakizunerako gune berezi badugu, oroimenaren parke du izena, prestatzen dugu komunikatu berezi bat eta irakurtzen ditugu izenak, fusilatuen izenak, 27 direla, Gurseko konzentrazioa Zelaian errefusiatutakoak, 4 direla, 9 arastutako maisu eta maistrak, eta 7 errepresaliatutako emakumeak. Lore eskaintza ere egiten dugu eta akto bukatzeko musika ekitaldia.
Eta astebururako beste ekitaldi ugari, Nafarroko 8. Azoka ekologikoak Noaingo Zentzumenen parkean zabalduko ditu gaurrateak igandera arte. Nafarroko elikagai ekologikoak dituen azokarik handiena da hori. Eta bestetik Atarrabian, Karrika Luzek Euskaldunon Elkarteak 25 urte egiten ditu. Asteburuan ekitaldi ugari dituzte prest urteurren berezia ospatzeko. Reyes Ilintz eta lankideak egin digu kronika.
Mende laurdena beteko ditu aurten Karrika Luze elkarteak eta egitarau oparoa prestatu dute helduden asteburu honetarako. Ostiral arratsaldetik hasi eta larun batean egun osoan zehar musika, pintxoleiaketak, herrikrosa, azoka, bazkideen bazkaria eta karaokea izanen dute. Erronka izanen da mendeurrena ospatzea eta jende gaztea erakartzea elkartera. Azken aldi honetan alegin berezia egindelako oroar gazteen interesa pizteko. Antonio Iriarte, Karrika Luzeko komunikazio arduradunak esan digun bezala.
Sasoia, bueno, mantentzen dugu kultura taizia, baina egia da, baina bueno, gero baita hitz egin dugu Euskara Elkarte askorekin eta guztiak dinamika berdinean daude, ba gazteak nola berri garrapatu eta gazteak engantzatu, ba zaitasuna ditugu Euskara Elkarte guztia, bai kulturan, bai aizia.
Karrika Luzeren 25. urte urrena, beraz, datorren asteburu honetan Atarrabian.
Eta euskaraz hitz egiteko aukerak ematea da, Dindaia Fundazioak lortu nahi duena gazteen artean, aisialdian euskararen erabilera sustatzea duen ekimena da, bereziki aur eta gazteen artean, ekintza erakargarriak prestatzen alegintzen dira. Ikasturtean zehar eta udan ere aritzen dira, tailerrak eta kanpaldiak gehiago udan, eskolazkanpokoak urritik aurrera, euskaraz kilika izeneko adibidez, 40 minutuko 8 saio dira, pandemia etik sortutako ekintza berezia dela azaldu du Dindaia Fundazioko Ester Lakastak.
Dereduko aurrekin lan egiten dugu nagusikit, baina egia da azken urteotan aereduko aurrekin ere saiatu garela eta guraso elkarte askok deitzen digute, pos nahi dutela zerbait egin eta orain arte ez dugu jakin oso ongi nola egin. Ze azken finean pos oso bueno, oso maila txikia dute eta zaila egiten zaigu. Guk ikusten dugu gehiago beraiekin motivazioa dela landu beharrekoa ezagutza baino, ze, bueno, ordu bat astean ez da...
A ereduko ikasleekin ere aritzen dira, zaila da euskara maila txikia dutelako, baina motivazioa hartzen dute ardatz haiekin izateko. Ez hitzaile formazioa ere eskaintzen du Dindaia Fundazioak, babes publikoan badu, euskara bidearekin elkarlanean aritzen da, eskaintzen dutenaren berri, euren webunearen bidez ere jaso daiteke. En musikadas, jaialdia atzo hasi zen, eztabaidarako eta hausnarketarako espazioa izanen da, musikak ere indar handia izanen du, indiak, rockak, trapak eta folkak besteak beste, bertsolaritza, dantza, ikastaroak, maienguruak, elkarrizketak denetirik izanen da. En musikadas jaialdian egonen direnen artean, Albina Estardas eta Divina Komedia izanen dira, drag artistak azaldu dute, drag tailerra eta after party DJ saioa eginen dutela.
Azteko serioago, bueno, serioa zain serioa, baina bueno,
sakonagoa,
bai? Ego dugu drag tailer bat atxaldean, atxaldeko seietan, eta izango da, bueno, da mundu guztiari bideratu, oza, mundu guztiaren zat da. Ez bakarrik drag artista berrientzat, edo mundu guztiaren zat, zenik beti diot, pertsona bat ezin dela hil gutxienez behin draga egin gabe. Ze dragak askatzen gaitu eta dragak laguntzen gaitu gure burua ezagutzen. Orduan tailerra aukera super ona da. Hasiera egiten dugu ausnarketa pixka bat, generoari buruz, genero adierazpenari buruz.
Gaur izanen dira Kafe Zentral antzokian eta gainera taula gainera igoko dira Anari, Leire Dallas, Janire Duarte, Maialen Lujanbio, Saio Alkaiza, Irantzu Barela eta Sapu besteak beste. Musikarekin emanen diogu amaiera gertuko informazioaren kontakizunari, mi esker uinen beste aldean izateagatik, arratsaldeon pasa.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Euskal Autonomia Erkidegoko 140.000 funtzionario eta langile publikoak bi greba egun egiten.